Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt šodien Talsno domas sēdes ārkārtas sēdi. Un darbkārtībā mums ir viens jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektā siltumnīca efekta gāzi emisiju samazināšanu Talsu galvenās bibliotekas ēkas brīvas ielā 17. Talsos īstenošanai. Bet pirms tālāk mēs izskatām minēto jautājumu, vēlos informēt, ka saskaņā Talsno pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdim klātesošo par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Un šajā brīdī mēs varam turpināt ārkārtas domas sēdi, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto jautājumu, kas tiek iekļauts darbkārtībā. Ja nav, es aicinātu priekšlikumu ierosinājumu, nav, te es aicinātu, būs jau nobalsosim par darbkārtībā un pēc tam būs ziņojums par konkrēto. Es aicinātu deputātus nobalsot par ārkārtas darbkārtību, kurš balso par. Paldies deputātiem par balsojumu un šajā brīdī es aicinātu ziņotāju minēt par minēto jautājumu Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu projekta siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu tās galvenās bibliotekas ēkas brīvības ielā 17. Celtniecībai. Tātad šī projekta īstenošanai Talsu novada pašvaldība ir uzņēmusies īstermiņa saistības 550 tūkstoši eiro apmērā šī gada sākumā, ņemot vērā situāciju, ka nebija pieņemts Latvijas Republikas valsts budžets, nebija iespēja aizņemties finanšu līdzekļus emisiju kvotu instrumentu izsoles projekta īstenošanai. Un tādēļ ir šī projekta īstenošanai sadalīts šis te sadalīta kredīta ņemšanu, un šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots ilgtermiņa daļai, atlikušajai summai, tātad šī projekta īstenošanai. Vakar ir pieņemts Latvijas valsts budžets, un šobrīd ir iespēja iesniegt dokumentus aizņēmumu un galvojumu padomē, aizņēmumu ņemšanai, tātad izskatīšanai un lēmumu saņemšanai. Ņemot vairāk šo situāciju, ka valsts budžets netika pieņemts tik ļoti ilgi, ir izveidojusies situācija, ka ir aizkavējusies virkni projekta īstenošana, tā skaitā arī mūsu pašvaldībā, un šobrīd steidzamības kārtā nepieciešams pieņemt lēmumu, lai mēs varētu iesniegt dokumentus, jo arī finanšu ministri ir nākus pretī un pagrinājuši šajā mēnesī dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 9. aprīlim, parasti tas ir pats mēnešu sākums. Un tātad par īsumā tas par to, kādēļ šī ārkārtas sēde. Par pašu kredīta summu tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts aizņēmumu ņemšanai 1.872.688,42 €. Tā ir summa, kas nepieciešama šobrīd projekta īstenošanai. Kopā projekta izmaksas ir 2.963.885,51 €. No šīs summas, tātad 550 tūkstoši mēs esam šobrīd paņēmuši kā īstermiņu kredītu, kuru mēs laika gaitā pārkreditēsim kā ilgtermiņu kredītu, un to pieļauj arī likums par valsts budžetu, bet tas būs cits stāsts. Tātad vēl mēs esam saņēmuši avansu no varam 431.810,86 €, un jau projekta īstenošanas gaitā esam saņēmuši starpos maksājumu no varam 63.627,23 €. Tātad šobrīd nepieciešamais finansējums ir 1.872.688,42 €. Projekta īstenošanas termiņš ir 29. septembris. Šobrīd darbi rit pilnā sparā un nepieciešams šis te finansējums uz lēmuma projektā norādītais sekmīgai projekta īstenošanas pabeigšanai. Nu, tā cīsumā ziņojums. Mm-hmm.
Paldies par ziņām. Tā deputāti jautājumi Lūdzu Pērkungs.
Man būtu jautājums, kā jau minējāt, darba rit pilnā sparā, cik ilga laikā varētu šo mūsu iesniegumu izskatīt un vai tas nekavēs būvniekam naudas saņemšanu šo procesu?
Tātad apmēram ar šādu termiņu mēs rēķinājāmies arī tad, kad gatavojām lēmumu projektu par īstermiņu daļas ņemšanu šiem 550 tūkstošiem. Tā arī bija plānots, ka mēs varētu šo ilgtermiņu daļu atlikušo ņemt, izņemt māja sākumā, un tā tas apmēram varētu arī notikt, jo pati padomes sēde būs 27. aprīlī, tad ir 5 darba dienas, kamēr pieņem lēmumu, bet nu, tur arī var, protams, es precīzi dienas nevaru nosaukt, ņemot vērā to, kāda šobrīd ir izveidojusies situācija, jo cik manā rīcībā ar informāciju ir ārkārtīgi daudz, jau bija vakar iesniegt kredītu pieprasījumu, un noteikti šodien ir, nu, tā kā arī ārkārtīgi daudz šo te pieteikumu. Varētu būt arī šī te tehniskā aizkavēšanās, bet domāju, nu, ka māja vidus tas ir pēdējais kaut kā. Nu, varētu būt termiņš, kad mēs varētu šos finanšu līdzekļus sākt apgūt.
Paldies, vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu.
Vai es pareizi sapratu, tie 500 tūkstoši, ko mēs paņēmām īstermiņu kredītu, šeit nav ievērtēt. Tur būs atsevišķi domas lēmums, lai viņi pārkreditētu?
Šobrīd es nevaru atbildēt. Matemātiskajā aprēķinā viņi ir ievērtēti, tātad, lai mēs iegūtu šo summu, kas ir nepieciešama kredītam, viņi ir ievērtēti, bet par procedūru, kādā veidā mēs šo summu pārkreditēsim par ilgtermiņu kredītu, šobrīd nav informācijas. To paredz, likumā par valsts budžetu ir pateikts, ka šīs pilnvaras ir finanšu ministram, taču kāda ir tā kārtība, vai tas būs domas lēmums un kāda būs šī domas lēmuma tekstuālā daļa, šobrīd nav atbildes. Varbūt, ka tas nebūs nepieciešams domas lēmas kaut, nu, kaut kādā citādā kārtībā, bet to tuvākajā laikā mēs noskaidrosim un informēsim jūs tuvākajā finanšu komitejas sēdē.
Paldies, Luzināra Bērslundze.
29. novembrī pagājušajā gadā mēs ar domas lēmumu apstiprinājumu aizņēmumu ņemšanu 2 miljonu, nepilnu 2,5 miljonu apmērā. Tad šī gada janvārī 17. mēs lēmām par šo īstermiņa kredītu, lai mēs spētu veikt šos darbus, kas ir nepieciešami līdz valsts budžeta apstiprināšanai. Mm-hmm. Vai mums nav vispirms jāatceļ šis te novembra lēmums, lai mēs varētu lemt par jaunu lēmumu par šī te kredīta, par aizņēmumu ņemšanu?
Jūs varētu precizēt, kas tas par lēmumu, par ko jūs runātu?
29. novembrī ir bijis lēmuma projekts darba kārtībā. Tas ir bijis kā 30. numurs, identisks tādam, kāds mums tiek piedāvāts šodien ārkārtas sēdē, ka mēs ņemam aizņēmumu par 2,486,315,65 eiro. Tā ir tātad pilnā summa, atskaitot šo te avansu, kas ir iemaksāts.
Nu, vēsture šim projektam lēmumu gatavošanā ir gara un ir gatavoti, es cik es atceros, es gatavojos kādus 4 vai 5 lēmumus noteikti.
Jā, bet vai šis novembra lēmums viņš joprojām nav spēkā?
Tāds mums lēmums. Es jums, man liekas, kad nav, es, protams...
Tā. Citādi sanāk, ka mēs gada beigās esam lēmuši par kredītu ņemšanu.
Jā, man ir tāds lēmuma projekts gatavots, tātad jāpaskatās, nevar atcerēties šobrīd, tāds ir bijis sagatavot. Tūlīt Marīta.
Tas bija gada beigās, un izvērsās diskusijas par šiem 10% uz tehniskajiem risinājumiem, par šo tas iespējamo izmaksas samazinājumu. Mm-hmm. Vai nav iespējams ņemt? Vai nav iespējams ņemt aizņēmumu, neierēķinot šos 10%, par kuriem vēl tanī brīdī nebija skaidrs, vai mēs tos varēsim dabūt kā izmaksu samazinājumu vai ne?
Piezīmes klāt. Nu, tad tālāk viņš...
Varbūt, kamēr mēs gaidām attīstības plānošanas nodaļas vadītāju varētu...
Katrā ziņā, ja tāds lēmums, es neatceros, gudrāt, neatceros, ja tāds lēmums ir bijis pieņems, viņš ir jāatceļ viennozīmīgi.
Tad vai to nevajag paredzēt šeit?
Viņš vajadzēs papildināt šo lēmumu projektu.
Nē, to var arī kā atsevišķu lēmumu.
Vai attīstības plānošanas nodaļas vadītāju varētu informēt par šo iespējamo 10% samazinājumu uz tehniskajiem risinājumiem?
Labdien, mēs jau par šīm iespējām esam informējuši iepriekšējās, es tev nepateikšu, kurās komitejās vai sēdēs, jo 10% samazinājums bija tajā vienošanās, kas tika slēgta ar būvnieku par trijām lietām. Viena lieta bija par ventilācijas iekārtām, tad bija runa par starpstāvu pārsegumu izmaiņām un vēl bija runa par apkurs krāsniem katliem. Faktiski jau par ventilāciju un par apkurs katliem jau tās lietas tika izvērtētas, tur bija pieaicināts gan speciālists, gan par to mēs arī ziņojām. Un šobrīd arī par starpstāvu pārsegumu, šobrīd nav informācija, ka tur būs ietaupījumi. Jo par tiem jau mēs ziņojām, ka tur nu, nav mums ir jāizmanto tas, kas ir bijis tajā laikā iepirkumā.
Jā, ar uzdeju.
Jautājums būs juridiskās nodaļas vadītāja Guntra. Saka, lūdzu, ja tiešām ir pieņemts šis lēmums, vai mēs ārkārtas domas sēdē lēmumu projektā varam ielikt papildus punktu?
Jā, jūs varat papildināt tekstu ar vēl vienu punktu.
Tur neiegāda atcerīšu lēmumus, vai šinīgā punktā jāliek iekšā, kad atcerīs iepriekšējais lēmums. Nē, viņš kā otrais vai trešais iet.
Vai nebūtu viņš jāliek pirmajā punktā, jo rindas kārtībā to mēs atceļam? Nē?
Nē, jo atcēlēji punktus parasti liek pašās beigās.
Es aicinātu juridiskā nodaļa nokomentēt, vai pareizs punkt redakcija. Guntra? Lūdzu pārlasīt minēto redakciju.
Tā redakcija būs atcelt Talsu novada domes lēmumu 518. Viņš nav ne brīdi darbojies un viņš nav izmantots un viņš ir bijis tikai apstiprināts un nav sūtīts nekur, tāpēc viņam būs termins atcelt.
Jā, lūdzu.
Tikai tāpēc, lai precizētu, lai viss būtu skaidrs. Tātad šī reizē, tad, kad mēs 29. novembrī pieņēmām šo lēmumu, pēc tam nekādas darbības no finanšu nodaļas nesekoja. Netika sagatavot dokumentācija aizņēmumu ņemšanai.
Nē.
Paldies. Kāpēc?
Es godīgi es neatceros, acīm, jā, jūs lēmumus, tik daudz peripētību šo jautājumu.
Es atceros, ka toreiz bija ziņojums, ka to plānoja darīt janvārī, un janvārī to vairs nedarīja, tāpēc, kad nebija budžets. Jā. Kāpēc to plānoja darīt janvārī, toreiz mēs visi pamāja ar galvu, lai tā būtu. Neviens neparedzēja to, ka tā situācija izvērtīsies tāda, kāda viņa šobrīd, bet skaidrojums toreiz no finanšu nodaļas bija, ka pieņemot šo lēmumu projektu 29. novembra, ka ies uz aizņēmu padomi janvārī.
Jā, jā.
Un tad janvārī sākās jauna epopeja, ka var dabūt tikai īstermiņa, un tad risināja to jautājumu šādā veidā.
Vēl jautājumu?
Jā, un šis palika neatcelts taisnību jums.
Paldies, Ilai, vēl deputātiem. Es domāju, ka nojabalsu visu deputātu, es domāju, skatos, ka atbalstu Ilas šo priekšlikumu un ievērot un ir. Jā, labtais aicinu nobalsot par trešā punkta iekļaušanu lēmu projektā. Kurš balso par? Jā. Paldies par lēmu projektu. Tagad ir trešais punkts. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikuma ierosinājumi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par to, ka jūs varētu tik operatīvi kopā sanākt un pieņemt lēmumu. Līdz ar to es pasludinu Talsnodomas ārkārtas sēdi par slēgtu.